Har du sett? Det endelig tillatt med full kapasitet på Camp Nou, og likevel var ikke stadion halvfull en gang. Kanskje var det ikke mer enn forventet når lag nummer 7 møtte lag nummer 9 på tabellen. Da ble mer av kapasiteten benyttet på Anoeta, for der spiller nemlig serieleder Real Sociedad.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, jeg gidder ikke å ta den introen på nytt. Dette er La Liga Loca episode 179 av det ordinære slaget med Jonas Giæver. Hei.
Shalom and home.
Petter Veland, hei.
Hei, Magnar. Hva mener du å si at vi ikke tar alt dette på one take hver gang?
Det har vel hendt at jeg har tatt introen noen ganger.
Det har skjedd.
Det har ikke jeg fått med meg.
Men jeg må si det, Magne, at det deilig å ha deg tilbake, altså, for det der bilkrasje av en episode, selv om du litt grann på, jeg hører at det litt hosting og snysing og snøfting, det altså så mange ganger bedre enn det jeg klarte å levere forrige uke, at tusen takk for at du velsigner både meg og våre lyttere med å være tilbake med din stødige hånd.
Og med meg, Magnar Kvalvik, hei. Godt å være tilbake, fortsatt litt forkjøla, merker jo at... Etter halvandet år med antibak langt opp i revva, så er jo immunforsvaret veldig svekket. Altså, når man først blir syk, så blir man jeggesjuk nå. Altså.
Mm. Det vel en sånn type influensa som går nå også, for de som lurer på det. Jeg har hatt samme variant. Jeg sto vel over en episode med noe sånn Valencia er jo en influensa
i seg selv.
Valencia er et virus i seg selv, det. Men en influensa-variant som visst nok er ganske sterk, som ikke er korona.
Ja,
ja. Den har ikke jeg hatt.
Jeg trodde kanskje bare var for kjøl også, skjønner du?
Ja, nei, men det er...
Ja. Ligger vel strakende klassikeren her da. Takk skal dere ha, gutter.
Ja, vær så god, vær så god.
6 dager unna.
Lykke til.
Takk.
Skal vi ta runde 9 kamp for kamp da?
Vi kan jo det.
Jeg har noen som så klør sånn kjempeveldig.
Åh, skal du nysa?
Levante Getafe!
Nysippen hele tiden.
Du kan nyse deg gjennom Levante Getafe, for det var faen ikke noe å prate om
det. Ja, det hadde vært et høydepunkt hvis noen hadde nyst der.
Men høy ikke jeg hadde tenkt å si noe. Levante Getafe! Det gjøres kanskje ikke ut som en kioskvelter, og det var det heller ikke. Det er enda 0-0. Det er det eneste laget som fortsatt står uten seier. To lag som skiftet trener etter forrige runde. Javier Pereira er nå Levante-trener. Kike Sanchez-Flores er Getafe-trener. Og begge er vel sånn happy med å unngå tap og holde nullen i debuten.
Det var første gang de holdt nullen, så ja. det så jo nesten ut som når de liksom hadde den der vanlige kordiale hilsenen før kamp der, så er det bare smultring, eller? Smultring.
Det er så mediokert, de ansettelsene der, kan jeg få si det?
Altså, det kan du.
Det er så kliss fucking snakent å ansette disse... Altså, nå vet jeg ikke så mye om Pereira annet enn at han har vært assistent i en relevante tidligere, så der kan jo ting faktisk skje. Men Kike Sanchez Flores, ass. Har liksom ikke det gått ut på dato?
Jo, det har jeg. Og det Getafe kan hoppe på er en sånn her boost, men du vet at han blir ikke der i 3 sesonger, liksom.
Nei, men hva er poenget med å ansette sånne trenere som det? Som du, altså, er det fordi at du vet at du overlever, kanskje? Og så, altså, hadde det vært at han har kontrakt ut sesongen, og så er vi enige om at du, nå går du, altså, rir du inn i solnedgangen, og så finner vi en litt mer sexy trener enn deg. Greit nok Kike Sanchez Flores er en pen mann å se på, men det er den eneste pene med ham altså, når det kommer til fotball. Det er utseendet hans, for den fotballen han spiller, og det han har vist i La Liga for så vidt, også i Premier League som over lengre tid. Det er så grunnløst kjedelig.
17 seriekamper på rad uten seier nå for Levante.
Ja.
Og de skal vel til Ramon Sanchez Pizjuan og spille mot Sevilla.
Det skal de. Det minner meg på at da får vi jo faktisk en... Det er vel ikke den kampen som går etter El Clasico, men da får man jo El Clasico og Sevilla Levante, a.k.a. tennisballkampen, igjen da.
Ja.
Kan du forklare folk hva tennisballkampen
er? Ja, vi snakket om det, for det er ikke veldig mange episoder siden, tror jeg, men jeg kan friske opp hukommelsen. Det er jo altså for noen år tilbake igjen, så ble jo kampstart i Sevilla Levante flyttet med et kvarter. Altså kampen startet et kvarter senere kan egentlig skulle gjøre, fordi man måtte bli ferdig med studiosendinger på El Clasico som hadde gått rett før. Så derfor synes jeg det er bare litt morsomt å poengtere at Sevilla Levante går samme serierunde som El Clasico denne sesongen også.
Mm. Alle serierundene er de samme år etter år etter år.
Nei.
Real Sociedad Mallorca 1-0. Julen Lobete matchvinneren for Real Sociedad, som nå altså La Liga leder. De har en kamp mer spilt enn laget som ligger bak, men de også 3 poeng framfor de jagande. Vi kan snakke mer om Real Sociedad etterpå. Da kan det jo hende at vi nevner Mallorca også.
De var i en bisetning.
De var på banen i hvert fall.
Rayo Vallecano Elche 2. En Rayo har vunnet alle sine 4 heimekamper og på 6. plass i La Liga. Her snudde de kampen etter at Boye hadde sendt Elche i ledelsen. Mario Hernandez og Enteca skåret for Rayo, førstnevnte debuterte i La Liga i denne kampen i en alder av 22. Og fremdeles er det bare Real Madrid som har flere skåringer enn Rayo denne sesongen. Radamel Falcao spilte ikke etter å ha vært på landslagsoppdrag med Colombia. Han satt vel på benken hele kampen.
Han var i oppvarming, og det var det nærmeste jeg fikk se han ut på banen. Men det kul med benken, synes jeg, til sitter og ser på den nå. Der har du liksom Lucas Zidane, Nicolas Marash, Radamel Falcao, Mario Suarez, Randy Enteca, BB, Andres Martin. Det liksom, det er litt sånn navngjetent.
Patesis, som jo har blitt en slager i dette studioet.
Det har han. Kevin Rodriguez også, for de som husker han, det er det ikke så mange som gjør.
Erik Koren er jo Elche-fan. Han spør, hvilken enkelspiller er det størst sjanse for at Costa sitt lag et nedrykk? Og hvorfor? Jeg ser på deg, Kiko Casilla, skriver han i parentes.
Han, ja. Men det må jo sies da at det Erik Koren sitt, hans fanesak når det kommer til Elche, er jo at Edgar Badia skal stå i mål for Elche. Han er jo veldig... Ja. Jeg tror at hvis det hadde blitt et sånt der opprop eller sånn fakkeltog i Oslos gater, og han kunne bestemme tema, så hadde det vært hvorfor står ikke Edgar Badia foran Kiko Casilla, hvis de skal få regne det inn i spanske fotballtermer, og jeg tror også at
hvis noen starter et sånt korstog eller fakkeltog i Elche, så reiser han ned.
Ja, mest sannsynlig. Mm. Men jeg litt enig i det akkurat her også. Jeg synes, altså, vi skal snakke mer om Kiko Casilla litt senere, men...
Han var ikke kjempegod på 2-1-skåringer.
Han er jo ikke kjempegod generelt. Altså, er han greit nok? Hva har Kiko Casilla gjort for utenom han er en sesong i Spanjol, og så har han sittet på benken i Real Madrid, og så har han vært i Leeds?
Jeg håper å si at han, det er jo like strekk med Casillas her da, men dessverre ikke på banen. Det er vel strengt at bare på fødselsattesten.
Ja, og mangler en bokstav liksom.
Ja. Ja, kanskje det som gjør at folk blir litt blinde når de ser på Kiko Casillas, så tenker de, oi, han må være god.
Var det han som sto da Real Madrid vann sin 12. Champions League-titel? Var det han som tok i den der innbyttertavla, eller den der tavla fra dommeren, og vidde det over så det bare sto 12-tall, og så han sto ned på sidelinja i de siste sekundene og ventet, at dommer skulle blåse med en sånn stor 12?
I 2017?
Ja.
Nei, han var vel ikke i van så lenge i Real Madrid?
Ja, det må han ha vært. Det kan du få sjekke opp.
I 2017 så var han i Real Madrid, ja, så det var helt rett. Ja. Det må da ha vært han.
I Leeds så fikk han jo en sånn rasisttiltale.
Ja.
Eller dom, rett og slett. Han fikk 8 kampers karantene og saftig bot.
Virker som en hyggelig type.
Er vi ferdig med Rayo Vallecano kan og Elche?
Ja, jeg har ikke så veldig mye mer å si annet enn at jeg synes det er like gøy hver eneste gang å telle hvor mange søramerikanere de klarer å dytte ut på samtidig her. Det var ikke like mange denne gangen, men jeg synes uansett at jeg blir mer overrasket når det ikke er en søramerikaner som skårer mål for Elche enn når det er en søramerikaner som skårer for Elche. Og det er ikke bare det, men de har så utrolig mange ulike nasjonaliteter også. I den kampen her så satt jo riktig nok både kolumbianske Mojica og chilenske Enzo Rocco på benken, men hvis du noen gang har en sånn der latinamerikansk fetisj, hvilket jeg i hvert fall har blitt antatt for å ha ganske lenge nå, så er dette lag å følge med på. Rett ned til sekunder.
Celta Vigo Sevilla 0-1. Rafa Mir matchvinner i fraværet av Josef Enesyri. De spilte også uten både Diego Carlos og Jules Koundé her i Sevilla. Vi kommer tilbake til den kampen. Villarreal og Osasuna 1-2. Sesongens første nederlag for Villarreal. Det kom mot topplaget Osasuna, som er nummer 5.
Det må vi ikke glemme.
Som er nummer 5, med like mange poeng som Real Madrid, Atletico og Sevilla. Torro sendte Osasuna i ledelsen. Gerard Moreno utlignet med en fabelaktig volley, må sies. Hans første mål for sesongen.
Andre. Først i La Liga.
Ja. Og så ble Jimmy Avila matchvinner med sitt første mål på nesten 2 år. Etter en skadeavbrekk på nesten 2 år.
Ja, han har jo hatt to knær.
Ja, altså han var skadet lenge, kom tilbake, var skadet igjen. Og til sammen nesten to år da. Han skåret ved sist i januar 2020.
Ja, det stemmer.
Tenkte på en ting som jeg har glemt. Osasuna har vunnet fire strake bortekamper for første gang i La Liga-historien.
Ja, nei, de men jeg venter på at det kommer en tapsrekke for dem nå snart. Altså, dette her kan jo ikke gå noe særlig bedre for Jakob Arrasate nå. Altså, dette her er peak. Dette er peak nå.
Jeg tenkte jo på spørsmålet fra Eirik Koren her, hva slags enkeltspiller er det som har størst sjanse for at Costa lager sitt et nedrykk, så tenkte jeg faktisk på Sergio Herrera, keeperen til Osasuna.
Du har ikke helt sansen for han, du.
Han er dårlig. Og han slapp inn et mål her imot Villarreal, som ble annullert for et frispark som ikke var.
Ja.
Vet du hva? De må bare forsyte inn. Det tredje gangen det skjer med Villarreal, at dommer blåser for tidlig i varepoken.
Helt utrolig også det, for det, at det er en duell, og så ligger ballen fri, og Ere Trigero som har åpen mål, og han skyter, og da blåser dommer for frispark. Altså, du venter jo, det er vesle halvsekunder da, til ballen har gått i mål med å blåse. Men han hadde jo sikkert dømt frispark uansett, og det hadde jo sikkert blitt stående.
Ja, ja, men da kan man i alle fall ikke klage på en protokollfeil. Osasuna, seiersmålet mot Cadiz, det kommer til 94-18. Seiersmålet mot Mallorca, det kommer til 87-53. Seiersmålet mot Rayo kommer til 90-51. Og seiersmålet her mot Villarreal kommer til 86-37. Og jeg har jo snakket om den tendensen som Granada har lagt til seg i negativ stand med å slippe inn mål i løpet av de siste 10 minuttene. Hvis kampene hadde endt etter 80 minutter, så hadde Granada logget foran oss og sonet på tabellen.
Oi, yes.
Villarreal logget under for første gang denne sesongen i denne kampen her, og det holdt helt inn.
Eller, det klarte de ikke å slå tilbake på. Vet du hva, det må jeg bare si at noen ganger så føler man at man har sett, altså noen ganger så sitter man liksom sånn, dette har jeg sett før. Men denne gangen så stemte det faktisk, for dette har jeg sett før. Og det er liksom ikke bare sånn at, ja, dette var typisk Emery, eller at, ja, dette er typisk Villarreal. Dette var Villarreal og Osasuna 1-2 fra forrige sesong. Det var bortimot nøyaktig det samme som skjedde. 0-1, 1-1, 1-2. Villarreal styrer, de har mye ball, skaper ganske mye, treffer treverket, Sergio Herrera spiller topp 2-kamp i sin karriere, kamp topp 1/2 var altså da den andre kampen mot Villarreal forrige sesong. Og grunnen til at jeg husker det så godt, at jeg, altså noe av det jeg gjør på sånn halvveis fritida, er jo å skrive previews på La Liga til noen som kanskje velger å sette noen penger på det. Og da poengterte jeg dette her, at forrige sesong så vant Osasuna, men ikke ser dere blind på det resultatet, for da var de dritheldige. Og så skjer nøyaktig det samme. Nøyaktig.
Villarreal har 2 seire på sine 8 kamper, men det er ingen fare for at et så godt lag havner i nedrykkstriden. De spilte en kjempekamp på Old Trafford, tappte riktig nok, men dette er alt for bra til å havne i noe. Det skjer ikke igjen. Skal vi ta den påminnelsen? Ja, det skal vi. Sist gang Villarreal spilte Champions League var de for gode til å rykke ned og rykke ned. Nå møter jeg Young Boys borte onsdag kveld denne veka.
Vi skal kanskje ikke så veldig mye inn på Villarreal etter det her, men kan vi snart ta en debatt rundt hva som egentlig har skjedd med Aysa Mandi, om vi kan ringe de der romvesenene fra Space Jam og lure på om de bare kan ringe tilbake de talentene de har stjålet fra Mandi, for han er revva, altså.
Han har 2 involveringer som ser helt nakne ut. Alt annet har jo vært kjempebra. Ja, så det er litt sånn at...
Det er 2 ganger det kommer på nå. 2 ganger så har jo han kostet deg poeng helt på tampen.
Simon Kjær var jo også ganske revva i Sevilla, men vi kan godt oppsummere at han var en ganske god fotballspiller sånn totalt sett. Men jeg tenker jo at, er det noe med spillestilen til Villarreal som gjør at Mandi rett og slett ikke passer inn?
Den her er jo åpenbart. Altså, dette her er en sånn... Nå har jeg ikke lest eller sett eller hørt intervjuet med Unai Emery etter kamp. Men det her er en sånn typisk, ja, det baklengsmålet, den går på treneren, for det er jeg som ber dem om å holde ballen i laget og ta med keeper og så videre. Så det er jo helt åpenbart at Aysa Mendy og Pau Torres, Raul Albiol, uansett hvem som spiller stopper, den ballen der skal tilbake til keeper.
Ja.
Enkelt og greit, men han misser jo bare.
Ja, han bare misser. Ja, og Villarreal bare taper kampen på grunn av det.
Han må jo slutte å spille tilbake til en keeper.
Ja, strengt altså bør vel Unai Emery slutte å la Raul Albiol sitte på benken når han først i troppen. Han i troppen så kan han spille.
Vet du en som sa at han ikke anerkjenner til den involveringen fra Issa Mandi?
Ramiro Funes Mori. Synes det var helt greit.
Ja, ja, nå slutter det å tenke på meg.
Det helt riktig, det helt riktig.
Siste kamp så langt denne runden er Barcelona-Valencia 3-1 der Gaia var tilbake for Valencia og hamret deg I en tidlig ledelse, men Ansu Fati er tilbake for Barcelona. Han skårer, skaffer også straffe som Memphis Depay skårer på. Felipe Coutinho er tilbake også for Barcelona. Han skårer og Barcelona sørger for sin første snuoperasjon for sesongen. Men kan ta dette nærmere I Augusten senere. Alaves Real Betis blir spilt mandag kveld. Det samme gjelder Espanyol Cadiz.
Nå blir de to siste da spilt.
Ja, det lurer jeg på. Granada, Atletico Madrid utsatt. Atletico har viktigere ting for det, for å si det sånn. De møter Liverpool tirsdag kveld på Wanda Metropolitano. Real Madrid Athletic Club var også utsatt. Real Madrid møter Shakhtar tirsdag kveld. Det vel ikke ja, altså I Ukraina.
Kharkiv det fortsatt der de spiller?
De lander I Kiev I dag.
Bytter, altså de bytter jo det drit ofte før
Vi måtte jo til Kharkiv, Jonas.
Vi har vært I Kharkiv.
Rundt turen vår, men det var jo fordi Shakhtar Donetsk spilte sine hjemmekamper der da.
Ja, men jeg tror de flyttet året etter, så flyttet de til en annen stadion I Kiev. De kan jo ikke spille I Donbass, det får du ikke lov til. Det jo fortsatt krigsherre vel, eller I hvert fall uro. Så de ikke der, men jeg vet ikke hvor de den. Jeg lurer på ikke, de flyttet jeg året etter, Petter.
Ja, de spiller nå faktisk på Olympiastadion I Kiev.
Ja, riktig. Da var det det.
Ikke det litt som at Barcelona skal spille sine kamper på Santiago Bernabeu?
Jeg skal være helt ærlig med deg. Ukrainsk geografi jeg ikke god på.
Nei, men jeg tenker ikke geografi. Nei, altså, jeg tenker på det at det rivaleri at de spiller da på Dynamo Kiev sin hjemmebane.
Ja, jeg tror ikke det like... De noen rivaler, ja, I form av at de store klubber.
Du bare spekulerer du.
Ja, ja men jeg tror ikke Shakhtar...
Tippa litt nå.
Men Shakhtar har jo ikke hatt en så lang og liksom... Altså, si, prestigetung historie, sånn...
Ja, men de siste 20 årene så det jo de to.
Ja, det nok... Ja,
og så har altså, en sjelden gang så har Dnipro duppet hodet opp, og så Real Luhansk med et lite hårstrå.
Jeg skjønner at det ble en Liga Ioka, en podcast
om... Vrysja Liga.
Ja, Vrysja Liga.
Jeg har lyst til å ta ut innlegget fra Bjerkan, Mikael Bjerkan. De kan melde at La Ligas beste spiller spiller I La Liga Smart Bank.
Altså Segunda?
Og nei, jeg tenker ikke på Perinho, selv om han høyt der oppe. Det noen som vet hva han mener?
Altså, basert på min Twitter-historikk og kjennskap til Mikael Bjerkan, så tenker han nok på Jonathan Vieira.
Lurer på det, og skjønner
du. Det nok det. Det var jo Canary Derby I Segunda denne helgen her, med Las Palmas mot Tenerife.
Var ikke Jesse heller? Kan det være Jesse?
Det ikke Jesse, han. Men jeg elsker at du bare name-dropper en sånn... ikke helt random, men spiller på Las Palmas.
Jeg hadde veldig lyst til å bare name-droppe. Ja, men Jordan Vieira, ja.
Vi begynner med serileder. Real Sociedad som altså slo Mallorca 1-0. De mangler her Real Sociedad for eksempel Oyarzabal, deres beste spiller. De mangler flere, de hadde en ganske lang skadelista. I tillegg så har jo Isak, han startet jo, men han har jo hatt et tøft program med Sverige. Alexander Sjølott har vært skadet, kom inn I den kampen. Ayen Munoz ble utvist før pause på stillingen 0-0. Og så vinner de likevel kampen Real Sociedad. Akebrett spør jeg, det realistisk for Real Sociedad å klare topp 4 denne sesongen?
Det spørsmålet der jeg veldig sikker på at vi ble stilt forrige sesong også, da Real Sociedad ledet ligaen, da de hadde sånn 3 kamper mer spilt enn de som lå på 2., 3., 4. Plass.
Altså, Real Sociedad har nå like mange poeng som etter 9 serier under forrige sesong.
Ja.
Jeg skal ikke si at jeg husker hva jeg svarte da. Har du notert det ned noe sted, eller?
Jeg husker hva jeg sa. Jeg sa at hvis de skulle utfordre om ligatitlen, så var det forrige sesong, for det var en sånn rar sesong, var det jeg sa da. At det,
ja, for da snakker vi om ligatitel.
Ja.
Ja. Nå snakker vi om topp 4, som jo litt lettere, eller mindre vanskelig. Jeg vil jo si at noe av det som sånn tradisjonsmessig sett I La Liga sammenheng da, Real Sociedad har det viktigste på plass nå. Og jeg må klype meg selv litt grann I armen nå. Altså, det de har jo defensiv soliditet, spesielt på hjemmebane. Altså, de har jo spilt 450 minutter nå uten baklengs. Jeg tror, altså den som har gannet Aysa Mendy, han har gitt alt til Robin Lenormand. For han ser plutselig ut som en million. Altså han sitter jo nå og har sånn der intervju med Garate og andre sånne der Associated-legender, og liksom bare, ja, hva er det som gjør at du er så god nå da? Sitter folk og spør Robin Lenormand om noe.
Ja, det der inte tre vokser inn i himmelen, Petter, det greiene der kommer til å gå så jævlig til helvete.
Nei, men... Men de har jo også sloppet inn flere mål nå enn de hadde på tilsvarende tidspunkt forrige sesong.
Ja, har de det?
Ja, men det er jo primært, det har jo kommet i bolker da. Altså tre baklengs mot Barca, to mot Granada uten at det gjorde noe, for de vant uansett. Mm. Altså grunnen til at de tar mye poeng her nå er at de klarer å kalle det dosifisere skåringene sine, sånn at de alltid skårer ett mer enn motstander og dermed får tre poeng. Så det er ikke 5-0 her, 4-0 der og 0-3, altså det er 1-0, 1-0, 1-0.
Ja, du nevnte jo at de har holdt nullen i alle heimekamper.
Ja.
Mm, og der har de jo vunnet 4-1, altså de har vunnet 4 kamper 1-0, og så spilt 1-0-0. Så de har skåret 4 mål på 5 heimekamper og tekket 13 poeng.
Ja.
Det var helt latterlig.
Og det altså, ja, det er jo helt enormt. Og forrige sesong så holdt de nullen 6 ganger totalt på hjemmebane. Ja, men, så de har snart allerede liksom tangert det.
Ja, men æres den som æres skal. Altså, jeg har snakket mye dritt om Robin Lenormand, men jeg enig med deg. Altså, han har vært veldig, veldig god så langt den sesongen. Jeg tror ikke det kommer til å holde, men han har vært solid. Ja. Og
jeg er på vei litt, altså vi skal snakke kanskje litt mer om han etterpå, men akkurat der er du nå, jeg begynner å komme i samme gata med Ugo Guillamon. Altså, han, i går så viste han faktisk følelser også. Og det trigger noe i meg. Når Ugo Guillamon begynner å vise følelser i tillegg til han er god, så det smerter meg litt, så jeg skjønner at du har det litt vondt nå, når du anerkjenner Robin Lenormand som fotballspiller.
Husker du, vi snakket i innledningen her, Magnar, snakket jo om influensa, at det går en sånn der virus rundt omkring i Norge nå.
Det er bare 20 minutter siden.
Ja, det er bare 20 minutter siden. Men uansett så
Når vi har satt det på Twitch, har ikke du husket det vi har sagt for et halvt minutt siden, Magnar?
Men jeg tror jeg og Petter begynner å bli bitt av et eller annet når vi driver og anerkjenner Robin Lenormand og Ugo Guillamon. Han er gode fotballspillere.
Ja, men nu, apropos Ugo Guillamon og følelser og sånt, jeg tror du refererer til da Gaia skåret. Nå er vi jo på Valencia her og Camp Nou. Men altså...
Nei. Det var faktisk det at han fikk ikke frispark og drev og protesterte litt.
Nei, for jeg så han jubla for Gaia skåring med åpen munn. Og jeg synes det var så fascinerende at han hadde åpen munn, men likevel helt uttryksløse øyne.
Ja, ser du?
Du har et poeng der. Det var liksom bare sånn, han er som en tegning da. Du kan, med illustrasjoner så er det vanskelig å uttrykke følelser i øynene, men du kan gjøre det med munnbevegelser.
Ja, det er veldig godt sagt, og apropos tegning, tegneseriefigur. Husker dere hvordan den svære bicho ser ut i Tom og Jerry? Han som alltid mister kjøttbeinet sitt og alt sånt.
Ja da.
Er det bare meg, eller er det et snev av den bicho der i Gonzales Fuertes, dommeren som viste ut Ayan Munoz?
Der har Gonzalo Fuertes for alltid blitt en hund.
Gonzales Fuertes.
Der har Roar med skarrær en jobb å gjøre.
Ja, Zoom-ansvarlig må på jobb.
Zoom-ansvarlig Roar med skarrær. Der har du en Photoshop-jobb.
Men usikre fortsatt på Real Sociedad da. Topp 4.
Ja, men litt i forlengelsen av det Jonas sa i stad da. Ref serigull forrige sesong, skal det noen gang skje, ser det nå?
Ja.
Det er jo også litt sånn, skal det, altså ikke noen gang, det har jo skjedd før. Ikke så mange sesonger siden heller, var det 2013-2014 eller noe sånt. Altså, Sevilla plukker jevnt og trutt poeng uten å overbevise. Det samme kan man si om Atletico Madrid. Real Madrid begynner å vise litt svakere stein nå. Barcelona er svakere enn på lenge, selv om de slo Valencia nå. Valencia ligger for langt bak. Atletic ser ikke ut til å være kapable til å være så gode. Villarreal har havnet på etterskudd allerede. Så det er jo... Altså, med den sesongstarten her, så skal vi gi dem en reell mulighet til det, altså.
Kan vi ta det? Når har spilt 15 kamper.
Ja, absolutt. Jo nærmere 38 vi kommer, jo nærmere er vi fasit. Det er helt riktig. Men det som er poenget mitt, altså, du nevner at da, mot Mallorca så var det uten Mikel Oyarzabal. De var også uten Ander Barnechea. David Silva satt 90 minutter på benken. Og disse poengene som de har tatt nå, 20 i løpet av 8 kamper, 6-1-1, det er det det står med, ikke sant? Det har de tatt med en skadelista som har vært lengre enn alle andre sine lag. Altså, naturligvis så blir det mer fokus på at Real Madrid har begynner å gå sin egen skaderekord fra forrige sesong i næringen, men Real Sociedad har hatt enda flere mann ute. Og likevel så er de på topp.
6-2-1
har de. 6-2-1, ja. Ellers hadde det jo blitt 19 poeng.
Da, jeg kan jo nevne at Real Sociedad møter Storm Graz i Østerrike på torsdag i Europa-liga, og så skal jeg til Wanda Metropolitano søndag.
Hvor lang tid har det gått av?
25,
pluss litt reklame i begynnelsen. Ja, ok, jeg må bare notere den deg. For jeg var helt sikker på at nå hadde du tenkt å si et eller annet oppi av Kjelta. Jeg synes du sa Kjelta.
Kjelta Vigo.
Kjelta Vigo.
Jeg hørte Kjelta i hodet mitt og begynte å tenke på Pia Kjelta.
Jo, bare Celta Vigo Sevilla endte altså 0-1. Nok.
Hva skjer? Nei, det en referanse fra filmen Lunch. For de som ikke har sett den, så kan man se den. Der spiller Pia Celta en husmor som har en veldig... Skal jeg kalle han for noe?
Brutal mann.
Ja, veldig brutal mann. Og der er det et sitat som har blitt litt foreviget på et par av disse Spania-turene. Så skjøt jeg til Øyvind Lund, blant annet, som gjorde et nummer
stort
ut av det.
Stort nummer ut av det.
Veldig stort nummer ut av det.
Og
det
hva er sitatet?
Å, herregud, må jeg si det? Ja, sitatet er «Ikke i rumpa, Odd». Wow. Og så kan du få lov til, også, du kjære lytter, og du Magna Kvalvik, kan få lov til å da komme med en form for tanke rundt hva hun skal fram til der, Pia Kjelta, i den filmen.
Ja, det er jo et sitat det der.
Det er et sitat.
Er lov å si.
Ja, det er jo et sitat.
Skal vi gå videre?
Jeg tror vi kan gå videre til neste kamp, ja.
Kjelta Vigo.
Sevilla, 0-1. Nok en svak kamp av Sevilla. Nok en svak kamp av Celta Vigo. Forskjellen på disse to lagene er at Sevilla har klart å gjøre greia av å vinne svake kamper.
Ja, jeg synes i det oppgjøret her så spiller de dritt dårlig. Men de vinner. Og jeg synes Marca som hadde en ganske morsom forklaring på Imute Soso. Altså det at da han kom innpå så var han som et glass vann i en ørken. Og det synes jeg var en litt sånn kul forklaring på det. Fordi først og fremst må vi si at hvis Aysa Mandi har glemt å spille fotball, så begynner man snart å lure på om Lucas Ocampos i hele tatt visste hvordan man spilte fotball til å begynne med å bare være heldig den ene sesongen sin. For nå begynner det å se ræva ut, altså. Det er ingenting som stemmer med det han driver med. Han er god defensiv, han er samvittighetsfull i løpende hjemover og så videre, men alt han foretar seg for utenom er så elendig at jeg lurer på hva som egentlig... Altså, har det skjedd noe som ikke vi vet om? Lurer jeg veldig på nå.
Jeg tror det er den skaden som han fikk mot Retafe som gjør at han tør ikke å gå all in lenger. Altså, han er reservert. Han spiller med forbehold.
Ja, men jeg kan ikke være den ene som sitter og ser Lucas Ocampos med ballen og tenker at hva er det så... Altså, han virker ikke som han husker...
Nei, jeg blir lei meg når jeg ser han spiller fotball nå.
Ja, ja. Nei, men da er vi enige. Det er Lucas Ocampos som... Altså, ja, anyways... Det som er med dette Sevilla-laget vi var inne på om, er dette sesongen for Real Sociedad å ende på topp 4, så begynner jeg å lure på om, er dette sesongen der Sevilla skal utfordre om titlen?
Det blir seriegull, Magna. Det blir seriegull.
Jeg synes at kamper som dette, og når du da i tillegg har to spisser nå, som bytter på å være veldig hete på grøten foran mål, altså Rafa Mir og Josef Nesiri. Rafa Mir har 3 scoringer på de siste 4 ligakampene sine.
Og det har han gjort når Nesiri har vært ute med skade. Det er jo det som er så viktig også. Altså, reften, husker Higuain-Benzema-debatten. Hvem skal spille, hvem er viktigst, hvem må offres. Det som var så viktig for Real Madrid i den perioden der, var jo at når den ene ikke leverte, så leverte den andre.
Ja.
Og så varte det nok litt for lenge, som gjorde at det gikk på selvtilliten løs hos de begge ved at ingen hadde klart å bli et første valg, men det var fordi de kjempet om den plassen så lenge.
Ja.
Dette her er jo bare i starten, og alle som kjenner Sevilla sin klubbdrift og Josef Nesyri som person, han skal til Premier League om ikke lenge. Og da står Rafa Mir klar til å ta over og være første spiss, og så får han en utfordrer.
Og så må det være lov å si at det å bytte ut Munir El Haddadi med Rafa Mir, det er litt som å gå fra joikakaker til entrecote. Altså det er veldig, veldig mye bedre i form av at Rafa Mir virker bare å ha absolutt alt det Munir El Haddadi virker å ha manglet. Da. Altså spesielt den scoringen der er jo bare klabb og babb, men Rafa Mir er der.
Mm.
Han har den der, igjen for å gå tilbake til det Marca skrev, at han er gift, altså han er i et ekteskap med målet, altså han er alltid rundt målet. Og det egentlig litt sånn undervurdert. Men hvis du også ser på det laget som... Altså den baker fireren til Sevilla her, med unntak av Jesus Navas, så det jo liksom... Augustinsson, det Rekic, det Godelli og Fernando som nesten bytter litt på å spille bak der, det John Jordan, som jeg synes undervurdert, Ivan Rakitic har ikke bein lenger. Altså han jo god med ballen i beinet, men det ikke så veldig mye igjen i han. Oliver Torres...
Han spilte sine første minutter for sesongen, ja. Det så man.
Ja, og Lucas Ocampos har vi vært inne på, og så har du da Famir.
Ja.
Det et lag som vinner 1-0 borte på Balaidos. Mm. Greit nok at det selv er inni en dårlig periode, men dette her et...
Ja. Og så er jeg helt enig med alle som sier at Sevilla skuffer spillemessig. Jeg skjønner at Sevilla-supportere forventer mer. Og dette ikke et forsøk på å unnskylde det faktumet, at sånn har de vært lenge. Men akkurat i denne kampen her så skjønner jeg at de tyr til... ikke ekstreme virkemidler, fordi altså, den kampen her går ikke innunder dette her med lite effektiv spilletid og masse drøying og så videre. Der synes jeg Sevilla klarer å holde seg langt innenfor det som er både lovlig og akseptert, men de innbyr ikke til en underholdende fotballkamp, for hvis dette her hadde blitt en underholdende fotballkamp, så er det noe som i så tilfelle gagner et lag som har Iago Aspas, Nolito, Santi Mina, Brais Mendes, Denis Suarez kontra de som du ramsa opp i sted. Så akkurat den kampen her, når Julian Lopetegi ser på hvem tilgjengelig, hvem ikke tilgjengelig, for du nevner at Koundé ute, Diego Carlos ute, Josef Nesyri ute, i tillegg så starter jo Marcos Acuña på benken, fordi han dødsliten etter å ha løpt Sør-Amerika rundt nærmest for Argentina. Ser på hva han har tilgjengelig, og tenker her må vi bare rett og slett bare grevle oss til 3 poeng. Og det klarer de.
Jeg synes vi er aldri gode. Men så er...
Magna, kom igjen da.
Det jo ikke det. Kanskje mot Valencia.
Der var de veldig gode.
Det var en bra Sevilla-kamp.
Det var en veldig, veldig god.
Men en annen ting er at det er ingen som er gode mot Sevilla heller. Det er alltid to dårlige lag på banen når Sevilla spiller.
Ja, men er ikke det litt fordi Sevilla er gode, at andre lag blir dårlige?
Ja, de er gode til å gjøre andre dårlige. Det er sånn de vinner. For
høres kjent ut.
Atletico Madrid vant en ligatittel på blant annet det, i 2013-2014.
Det gjør ikke dette Sevilla. Det gjør
ikke Sevilla.
Jeg tror men, Sevilla kan vinne seriegull.
Ja, det gjør det ikke. Men
nei.
Det har vært 3 baklingsbåte serierunder.
Ja! Lukter seriegull dette, Magnar?
Så få mål har jeg aldri sluppet inn etter 8 serierunder.
Ja, blir...
Aldri faktisk.
Nei, dette blir seriegull.
Hvis det stod Pedrito og nummer og
sånt. Sevilla vinner seriegull.
Kan ikke en annerledes.
La Liga-mester 2021-2022 er Sevilla. Du har hørt det her først.
Ja.
For lenge siden, faktisk.
Ja, du har egentlig.
Nå er jo selvfølgelig Barcelona-Real Madrid vår tippekamp. Men det hadde vært interessant med Sevilla-Levante som vår tippekamp til helgen. Altså.
0-1!
1-0!
Levante ødelegger alt. 0-1! Vi sitter og jinxer
der. Det ville ikke ha overrasket meg i det hele
tiden.
Innen den tid så skal Sevilla møte Lille på onsdag i Champions League. Når det gjelder Celta Vigo så har de like mange poeng nå som etter 9 serierunder forrige sesong, og da sparket de Oscar fra trenerstolen. Da var vi jo kommet til november, var senere sesongstart. Roar med Skerre er får man nesten si da. Mandag om 2 veker startet sparket trenerdelen av sesongen for Celta Vigo, men hvordan dato kommer Codet til å få sparken?
Nei, jeg står på at han sitter.
Ja, det gjør ikke han.
Nei.
Jeg tror at han får sparken, og det gjør han vent nå litt.
Ja, jeg tror han får sparken etter de taper mot Getafe
ja,
neste mandag.
Ja, men da er det faktisk fortsatt ikke november.
Og det må være november, ja.
28. oktober, det.
Ja, ok. De spiller...
Det kan jo hende at styret her trenger noen dager å tenke på, da, at 1. november så er...
De spiller kamp mandag 1. november borte mot Rayo Vallecano.
Ja, jeg tror han får sparken etter det tapet der er, ja. Og så har jeg en ny trener til møte med Barcelona 20. november. Så 1. november, 2. november, sier vi. Dagen etter blir det offentliggjort.
Nei, jeg ser ikke det. Du sier det. Jeg sier at han fortsatt er trener i desember.
Jeg, bare for å gå imot Magnar, jeg sier at han får Barcelona-kampen, fordi da er det landslagspause. Baron.
Ja, så i løpet av neste landslagsveka.
Ja.
Mm.
De gjør som Getafe og Levante.
Jeg tror det.
Jeg bare skyter inn da, men liten forklaring på hvorfor jeg tror at dette ikke får sparken. Det jo fordi han har et poengsnitt som 1,5. Det ganske bra det.
Ja, altså nå har han ikke Renato Tapia. Han var jo også, løp jo også Sør-Amerika rundt nå nylig.
Så han... Nei, han var skadet.
Skadet han skadet?
Han var skadet og skadet.
Hva kan han spille ikke han nå for Peru da?
Nei,
jo. Jo?
Nei.
Han gjorde han ikke det?
Nei.
Men husk han var barn. Ja, ja.
Da har vi gjort unna topplag som Real Sociedad og Sevilla. La oss se litt på middelhavsfareren Barcelona og Valencia. Det endte altså 3-1 til Barcelona. Ansu Fati med drakt nummer 10. Ikke preget av hverken skade eller forventningspress. En ny messias på kamp nå.
Ja.
Skåret, skal få straffe. I løpet av den timen han spilte, han har skåret 13 mål. För Barcelona før han har fyllt 19. Messi hadde på det tidspunktet 7.
Åh, alle sånne statistikker dukker jo opp hver eneste gang. Altså, det, jeg synes jo, det er jo gøy på en måte, men det er jo litt som, det gir et feil bilde. Fordi...
Akkurat her så føler jeg at vi må inn og nevne hvem som hadde 12.
Det Bojan Krikic da, eller?
Ja.
Ja.
Så, ja, før han var fyllt 19, ja. Mm.
Bojan Krikic som for øvrig takket vel nei til å spille EM første gangen i 2008, fordi han var sliten.
Bojan Krikic, han spilte vel da sammen med sånne som Thierry Henry og Samuel Eto'o, kanskje?
Eto'o var det da,
ja. Zlatan, kanskje?
Zlatan,
ja. Ja, ja, over noen sesonger skår han kanskje de 12 målene før han fylte 19, da. Så han hadde jo flere sånne stjernespillere med seg, mens Ansu Fati er jo på en måte den som bærer dette.
Luke de Jong.
Luke de Jong spiller han med. Serginho Dest var jo kantspiller nå.
Kanskje han spiller med Daniel Alves snart?
På det motsatte siden, liksom. Så det er jo litt mer en følelse, for meg i alle fall, at Ansu Fati, han teker etterpå eget initiativ, mens Bojan Krikic fikk ting litt mer lagt opp for seg.
Jeg tror ikke vi skal sammenligne Bojan Krikic og Ansu Fati mer enn det vi har gjort akkurat nå. Det er jo det jeg mener med at det er statistikker. Er det ikke det som, jeg husker ikke hvem der som sa det, at det tre typer løgner, og det løgner, jævla løgner og statistikker. Jeg husker, det en veldig kjent person som, sa, som har det statet, så jeg skal ikke stjele det.
Men, ja, og så er det jo også sagt at statistikk det som skjørt.
Det som skjørt?
Mm, det som et skjørt. Det viser ganske mye, men det skylder det viktigste.
Ja. Jeg trodde, jeg trodde vi skulle frem til noe annet her. Men ja, det er godt at du påpekte det, Petter. Uansett, jeg føler ikke at sammenligningsgrunnlaget Messi Ansu Fati er helt appellerbart akkurat nå.
Det er greit.
Men det som er appellerbart er jo likheten mellom Messi, ja, vi har snakket om at Messi har masse signaturskåringer, fordi han har skåret, hva er det nå, 93 000 skåringer, så han har jo 12,5 tusen av hver type skåring. Men akkurat det der med å starte brett ut, det inviterte til veggspill, få den tilbake igjen og curle han i lengste på et touch, altså dette var en speilvent Messi.
Det var det. Og det er jo litt, litt gøy at det også skjer i første hjemmekamp med publikum igjen, selv om det åpenbart ikke var så mange.
Nei, det var 50% kapasitet de hadde.
Ja, det ikke, var det ikke.
Nei, de hadde 100% kapasitet, ja, ja, og 50% møtte opp.
Ja.
Kapasitet.
Skal jeg forlå, kan jeg få lov til å komme med en teori på hvorfor?
Det er egentlig ikke helt enda.
Ok,
vi kommer til det.
Okay.
Mm, vi tar dette spørsmålet fra Rasmus Jakobsen først. Hvem skårer flest mål av Vinicius Junior og Fati etter 38 serierunder?
Ansu Fati.
Jeg må, vent litt,
ja, jeg skal bare
selvfølgelig ha skrevet ned overskrift og sånt allerede.
Jeg er helt enig med deg, Magnar, bare sånn, men jeg vil bare ha...
Episode 179, Vini versus Fati.
Jeg har loggført at Petter Veland også er mannen som i sin tid sa at da Ansu Fati debuterte for Barcelona, at han kom til å få de to eller tre kampene han fikk, og så kom det ikke til å bli noe mer. Nå tipper han at han skårer mer for Barcelona, enn det da 50 millioner euro-spilleren Vinicius Junior.
Konseptet, Vinicius, kan du ta med deg.
Ja, konseptspiller hvert 50 millioner euro Vinicius Junior gjør for Real Madrid. Ja. Bare hadde loggført. Det var ikke noe mer enn det. Ja,
hvem sier du skårer flest av Vinicius og Fati etter 38 serierunder, Jonas?
Nei, jeg sier jo Ansu Fati da. Det er jo...
Tre av tre, svarer Ansu Fati. Fantastisk.
Ja da. Jeg tror det en lav oddser, sånn for de som bedriver slikt.
Men ja, 47 000 tilskuere på kamp nå, unn Marit datter Kjelta, spør jeg. Jeg tuller ikke.
Nei.
Nei, vi kjenner, hun Patreon, vi kjenner godt til hun.
Ja, husk det at du kan gå aktiv inn på patreon.com/LaLigaLoca, der kan du få kontroll og være med I Patreon. Der snakker vi jo fotball nesten, håper å si, døgnet rundt, med mest om spansk fotball. Selvfølgelig, og Unn Marit her, der snakker masse om Athletic, og erger seg og gleder seg over deres sesong.
Hun har jo pledget 100 kroner per Iñaki Williams-scoring på samme mess.
Hun har det.
Mm. Så. Det jo et fantastisk initiativ. Ja. Og Danitello 80, Raul de Tomas, Espanol har jo han forpliktet seg til. Så det går an til å gjøre det også, altså. Hvis man har lyst til å støtte, men på en litt sånn morsom måte, der man ikke helt vet hva man må ut med til slutt. Ha litt spenning på veien.
Mm-hmm. Og hun spør, blir det fullt på kamp nå med det første, eller færre fans på kamp en mer varig utfordring for Barcelona?
Ja, altså første kampen som kommer nå da, jeg har vært å ta med, det El Clasico. Der blir det nok fullt.
Dynamo Kiev først vel?
Aller først Dynamo Kiev.
Ja, der blir det ikke fullt.
Der blir det ikke fullt. Der har de allerede gitt ut rabatterte billetter. 30%.
Men hvis det ikke blir fullt på El Clasico, hva da?
Det gjør det.
Jeg føler ikke meg helt trygg på det. Føler ikke meg helt trygg på det.
Nei.
Det ikke det saftigste El Clasico.
Neida, altså, det var 47.317 tilskuere til stede. Det 47,62% av kapasiteten, altså det var halvfullt. Men jeg legger jo merke til at Sport har skrevet en artikkel om nettopp det. Det jo, altså, dette jo åpenbart, det jo nyhetsverdi I seg selv at halve stadion møter opp når Barcelona for første gang da på halvannet år kan åpne portene for alle. Mm. De skriver at det noen såkalte formidlende omstendigheter, og det at det 26.238 sesongkortinnehavere som har bedt om at deres sesongkort blir fryst på grunn av økonomisk usikkerhet, altså personlig økonomi, på grunn av at de har fått mindre arbeid, de har blitt permittert, de har mindre å rutte med, og de velger da ikke benytte sine penger enda på å kjøpe sesongkort, og da har de heller ikke billett. Det som også har skjedd at det visst nok en sånn greie som heter Asiento Libre, og det et sånt konsept, der sesongkortinnehavere, hvis de vet at de ikke har muligheten til å gå på kamp, så kan de da gi beskjed til klubben x antall dager før kamp om at jeg skal ikke benytte meg av mitt sesongkort, legg det ut for salg til publikum generelt. Det systemet ikke oppe og går enda, på grunn av at ifølge klubben da, så var det for kort frist fra denne 100% kapasitet grønt lys greia kom til kampen ble spilt. Det to sånne unnskyldninger slash forklaringer, og så det jo tre andre sånne åpenbare svar for min del på hvorfor det færre folk på kamp nå I tillegg til dette her, fordi 26.000 pluss et eller annet, altså det fortsatt mange ledige seter som folk kunne ha kjøpt billett til hvis de hadde ønsket. Det langt færre turister, fordi verden fortsatt ikke normal. Messi ikke der lenger, som har vært den største publikumsmagneten. Og tre, Barca ikke det de engang var.
Så,
Og så ikke minst, da, og det jo en annen ting som må tas med her da, altså rent faktuelt og tallmessig og statistisk sett, Barcelona har den klart største stadion å fylle. Mm. Så hvis man tenker på antall tomme seter som står ledig, så topper jo Barca nesten hver gang. Men det allikevel flest folk der, per kamp, nesten, utelukkende.
Du tok
Uten
mitt
at
poeng.
Det noen forklaring.
Du tok mitt poeng. Vi har jo alle vært på disse største stadionene. Mye turister, ass. Det ikke, du drar ikke til Santiago Bernabeu, eller Camp Nou, eller Old Trafford, eller Anfield, eller Allianz Arena, eller Allianz Stadium, for å se, for å oppleve kjempegod fotball, kultur, supporterstemning. Det kanskje ikke de stadionene du drar til for å oppleve det. Det veldig mye turister som skal ha det, sjekket av på en eller annen bucketlist, at de har vært innom disse stadionene og sett kamp. Noen jo åpenbart bedre og bedre enn andre.
Ja, med telefoner, med kamera og med plakater. Og,
ja, ja, Please give me your shirt når jeg har blitt...
it's my birthday.
Ja, ja alle bursdag tre ganger i samme uke og sånn.
Ja, vet du hva? Det var det. Apropos, liten avsporing. Sorry, Magnar. Jeg husker ikke om det var ESPN, eller om det var Olé, eller hva, altså, amerikansk eller sør-amerikansk medie, som hadde sett på en... det var for noen år tilbake, jeg lurer på om det var Olé, for det var på Monumental, altså hjemmebanen til River Plate. Da hadde de i løpet av en måneds tid, så hadde de avbildet samme person tre ganger, tre forskjellige kamper, han hadde bursdag hver gang.
Kan jeg få lov til å avspore en gang jeg også i forbindelse med dette? Veldig kjapt. Største historien nå i chilensk fotball jo Ben Brereton Diaz, som åpenbart var engelskmann, har blitt chilene gjennom sin mor. Veldig sånn lang og hyggelig historie som du kan søke opp på.
Men er det han... Brereton som har spilt han har spilt i Premier League eller?
Han i Blackburn.
Han i Blackburn nå. Han var i Nottingham Forest og så han i Blackburn nå og så skårer han bare
han debuterte i Copa America.
Ja, det han Brereton.
Det han Brereton. Han jo, hans mor chilener og det jo en sånn lang historie. Uansett, han blitt folkehelt i Chile. Og da var det jo en person som hadde skrevet på en sånn plakat tatt med på stadion hvor han hadde skrevet Ben, if you give me your shirt, I will give you my dick.
Ja.
Det bare sånn for å ta med...
Han skrev det?
Han skrev det. Det en mann som... Og det bildet av det ute på nettet, at det en mann som skrev det. Give me your shirt and I'll give you my dick.
Vi skal ikke glemme at vi fortsatt egentlig snakker om Barcelona og Valencia. debut for Kun Agüero for Barcelona. Da rakk han akkurat El Clásico før han stikker videre til MLS.
Kjapp quiz versjon 1. Nevn to eldre debutanter for Barcelona på 2000-tallet.
Hvor gammel er han?
31, 2, 2.
Det har jeg ikke skrevet ned her.
2, 2 tror jeg. Jeg kan sjekke kjapt. Sjekke kjapt.
1 eldre?
2.
33 eldre. Er han. 33 år.
33.
Pinto? To.
Nei.
Ok. Nei, jeg måtte prøve.
33?
Det er utespillere.
Oh, ja, de er utspillere begge to. Ok, 33 eldre.
For disse her Vidal og sånt, det var jo ikke Paulinho og sånt, det var jo ikke.
Neida, de var ungfoler sammenligning.
Ikke Kevin Prince på ting heller i så fall.
Nei, det er tidligere enn dette. Det er tidlig 2000-tall.
Oi, vanskelig.
Ja, det er vanskelig.
Vanskelig.
Det er en franskmann og en italiener.
Gianluca Zambrotta.
Nei.
Og Demetrio Albertini.
Riktig. Han den aller eldste.
Og så en franskmann.
Mm.
Franskmann da. Ludovic Julie det ikke.
Nei.
Thierry Henry det ikke.
Nei.
Erika Bidal.
Nei.
Og Lilian Thuram.
Yes.
Hei. Sterkt, well done. Jonas.
Kom en ny quiz om et par minutter.
Jeg god på quizere disse dager.
Sebastian Sirnes lurer på om Coutinho tilbake i varmen og han startet El Clásico.
Nei, da blir jeg overrasket altså, hvis Coutinho skal inn og spille for starta bare fordi han nesten holdt på å snubla vekk ballen uten å ha blitt mansmarkert i 12 sekunder på rad.
Kleis forsvar er dere, Jonas.
Ja, hva tenkte du på da?
Ja. Nei, altså.
Derfor... Coutinho står helt alene på 5 meter, og han faktisk i ferd med å rote vekk muligheten.
Ja.
Og det den skjeveste forsvarslinja jeg har sett så langt denne sesongen her, og det var altså Valencia som varte opp med den. Og det var med Diakabi der.
Ja, ikke det forklaringen,
Diakabi. Alderete var jo ute.
Ja. Ja. Gabriel Paulista var der, Diakabi var der, Marcos André var der, og det gjorde ikke jobben sin etter balltapp, og så var det Jonas Mosa som til slutt skjønte alt for sent da.
Ja, jeg går gjerne tilbake til samme forklaringen hver gang Valencia gjør en feil forsvar. De har ikke noen forsvarssjef når ikke da tidligere Garay og nå Alderete spiller. Alderete den som har den linja snorrett. Det ingen andre som tar det ansvaret bak der. Det forklaringen.
En av forklaringene kan også være at Valencia har hatt 11 ulike trenere de siste 13 gangene de har besøkt kamp nå.
Det var quizen min. Nevn de 11.
Ja, hva er det?
Ja.
Vi begynner på Emery, og så er det Pellegrino.
Mm-hmm.
Hvem var det som tok over etter han?
Djokic?
Nei, det var før det igjen.
Herregud.
Djokic var ikke før
Emery. Nei, men Djokic var aldri trener på Camp Nou.
Nei.
Han hadde hjemmekampen.
Gary Neville.
Riktig. Det er ikke riktig rekkefølge, men.
Cesare Prandelli?
Nei.
Han er ikke, nei. Våro da, han må jo ha inn der et eller
annet. Han hadde en av disse...
Ja, så har du jo Celades.
Albert Celades.
Havigracia.
Havigracia.
Marcelino.
Marcelino.
Kan Ronald Koeman være inne her?
Nei.
Nei, nei, nei. Men...
han som satt i
går. Nuno Espirito Santo.
Espirito Santo. Nuno.
Men så er det en, det er en portugiser til.
Ja.
Som...
Bordalas her.
Ja, han satt i går. Ja.
Mm. Portugiser med bakbegredd, brunt hår, en sånn eldre fyr.
Ja, er han portugiser? Argentiner.
Argentiner.
Så har vi sagt Pellegrino. Og Pizzi.
Ja. Pizzi.
Juan Antonio Pizzi. Og så skal vi til mannen som har tapt flest kamper på rad i La Liga-historien som trener.
Paco Estarán.
Riktig.
Hæ. Der tok vi alle. Det var ikke så galt. Det da. Flinker vi. Da kåret med rundspillere.
Nei, du, hallo, vi må, nevne, vi må jo nevne den incidenten som alle pratet, som stod på forsider i Spania, og som har skapt furore.
Det var jo, var det, var jo straffe.
Var det straffe til Gaia?
Ja, ja, mot Gaia, ja.
Eller for, ja, for Ansu Fati på taklingen?
Ja. Ja, jeg synes det.
Ja, jeg ikke sikker. Jeg ikke sikker. Jeg synes...
Nei, men det lov å være usikker, og da det vel kanskje ikke så mye å diskutere.
Nei, jeg bare, jeg bare ser at det skaper veldig stor debatt.
Jo, men det vel ikke så stor, andre store straffesituasjoner å diskutere i Spania denne helgen,
nei, da? Nei, men altså, Erik Garcia liksom, og...
Hvor mange straffesituasjoner var det i helgen? Det var ganske få.
Vet du hva?
Vet du hva?
Nå skal jeg nevne alle VAR-situasjonene som har vært i nå denne serien etter seks kamper.
Kom igjen, det en... Eller to? Ingen? Nei, ok, greit.
Nei, ingen?
Nei, Petter.
VAR-situasjoner, det litt rart, for egentlig hver skåring VAR-situasjoner.
Jo, men for å presisere da, antall ganger VAR har vært delaktig.
Ja, grep inn, mener ja. Du. Ja.
Ja. Mm. Jeg mener jo at... Jeg mener,
så da, og det der, da bare plukker media sin situasjon også.
Og ingen er, faktisk, nå synes jeg faktisk, det har gått forbi Madrid og Barcelona-pressen. Valencia-pressen er helt jævlig, altså. Helt jævlig. Ja. Skal ingenting til for å rope Robo og Varguenza, altså.
Ja, men det, Varguenza, den fin.
Men det kunne fra enkelte vinkler se ut som at Gaia var på ball og bære ball, men så kunne det fra andre vinkler se ut som at det var alt så fattig som var på ballen.
Ja,
de har dømt straffe, så blir det vanskelig å omgjøre det.
Nei, det
var ikke sånn skrikende what the fuck straffe det der, altså.
Nei, jeg.
Så det, nå kåret med runden.
Ja, det var i hvert fall nevnt.
Jeg tror Petter sa at du hadde nummer tre på...
Ja, jeg har rett og slett bare valgt Chimi Avila, jeg. Rett og slett fordi det er en La Liga Loka favoritt. Vi har jo snakket varmt om Chimi Avila tidligere. Vi har snakket om at han benyttet transportmiddelet hest til trening når han var liten, og at han ikke har hatt den letteste veien til toppen. Når han har kommet til toppen, så har han jo vist at han er fryktelig god. Og så er det kneskade, gange kneskade, gange kneskade, som gjør at han ikke blir snakket mer om enn hva han faktisk blir på Twitter i sommer, når han begynte å dunke inn mål etter 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 mål i treningskampene, så sa jeg spenn fast sikkerhetsbeltene. For den kjøreturen som Chimi Avila kan ta oss med på denne sesongen her, hvis han holder seg skadefri og får tillit, den vil du ikke gjennomføre uten valium eller spypose. Nå er han i gang. Han er i gang.
Ok, jeg har nummer to. Jeg synes egentlig det er litt merkelig at ikke vi har nevnt han, for vi snakket om Real Sociedad-forsvaret tidligere i dag, og det er så typisk godt oss at vi henger oss opp i Robin Lenormand. Det blir alltid han. Det er mulig at han i forrige sesong drev å kløne det til at han dermed fikk et eller annet rykte her i studio, og så har han på en måte spilt seg opp nå, og dermed så føler vi oss skyldige i å berømme han, men Aritz Elustondo er nå vel sjefen i det forsvaret der, og etter mitt syn en av hovedårsakene til at det er held i nullen i hver heimekamp, så Aritz Elustondo nummer to.
Og nummer en da er, vi har vært innom ham, og det er jo litt kanskje i form av at han kommer til å skyte Sevilla til seriegull. Rafa Mir, matchvinner for Sevilla, borte på Balaidos. Som sagt, tre skåringer på de fire siste ligakampene virker å ha funnet sin plass nå i Sevilla, virker å vise at det forrige sesong i Huesca ikke bare var et bluff, at han faktisk en spiss som holder et kjempehøyt nivå, og som Petter var inne på i stad, virker å være kanskje den arvtageren Sevilla kommer til å trenge den dagen Josef Nesiri går til Premier League, Brighton, for 40-50 millioner pund.
Brentford
for 40-50 millioner pund, euro, whatever you want.
Det som er ekstra kult med da, Famir, er jo at han kalles for Javelin, og han gjør dette Javel-tegnet når han skårer. Det gjør jo at man kan få artige aviseroverskrifter, som for eksempel ABC i Sevilla, som nå skriver at noe Javelin løs i Sevilla.
Det er en sannsynlig for Manchester United. Rød Javel.
Da det tid for lokora!
Ukens La Liga Locura. Locura. La Liga Locura.
Er det dere som føler...
Jeg kan begynne, jeg, sånn at dere øpper det etter at jeg tar min, for dette er ikke en sånn der galskap eller gøy locura. Det er egentlig bare en anerkjennelse av Ruben Castro. Vi husker jo han fra Real Betis spesielt, men han spiller faktisk fotball fortsatt i Cartagena. Han er over 40 år gammel, han skårer fortsatt mål på bestilling. Messi er jo den som har skåret flest, altså han skårer i flest kamper i La Liga, og nå snakker jeg om bredde La Liga, altså nivå 1 pluss 2, altså de 42 klubbene som er under La Liga-paraplyen. Ruben Castro er nummer 2, med 218. Han er tidenes nest eldste som skårer 2 mål i en og samme kamp i Segunda. Han er 40 år og 111 dager gammel. Når han skåret mot Amorebieta nå denne serierunden, så var det mål det lag nummer 66 han skårer mot i løpet av karrieren sin. Det tangering av den spanske rekorden til Nino. Han har skåret 264 mål i La Liga og Segunda, 15 i Copa del Rey, 4 i Intertoto og 2 i Europa League. Ja, det aller første målet, det skårer han 3. oktober 2001, det altså mer enn 20 år siden. Da vant Las Palmas 4-2 mot et Real Madrid-lag som hadde blant annet Iker Casillas, Fernando Hierro, Zinedine Zidane, Solari, Makelele, Raul, Guti og Morientes på banen, med mannen som aldri tok han ut på landslaget, Vicente Del Bosque som trener.
Jonas?
Sexy. Nei, du nevnte jo Iker Casillas der, da nevner jeg Kiko Casilla nå. Jeg lar meg forbause. Altså, vi har jo vært alle glade i typer som for eksempel Picho Cuellar, som var glad i å drive med litt sånn tull og fjas. Og han gjorde det på en sånn måte som var litt sånn charmerende i form av å prøve å kaste bort tid. Men i 93. minutt her, og i tillegg når du ligger under, så gir det jævlig liten mening av keeper Kiko Garcia i det 93. minutt når det en ball for mye på banen. Ja, han vil spille kjappere i gang og regelrett tuppe ballen inn i Rayo Vallecano-klekken. Altså han, det ikke sånn at han vipper ballen ut eller kanskje et sånt halvveis lumpespark. Nei da, han mæler til inn i Rayo Vallecano-supporterne, får gul kort for det og er jo da blir buet på og harselert med resten av den kampen. Som du var inne på, Magna, han en kontroversiell karakter, blir ikke mindre kontroversiell med dette. Rett og slett rasshøl oppførsel. Jeg kan sette pris på rasshøl oppførsel, men ikke på den måten her. Stryk til Kiko Casilla.
Ja, og min locura, det går til det faktum at Atletico og Real Madrid fikk utsett kampene sine denne helgen, for det at noen av spillerne deres kom sent hjem fra landslagsoppdrag i Sør-Amerika. For Atletico sin del så innebar det at tre spillere ikke kunne ha spilt mot Granada, det var Rodrigo de Paul, Luis Suarez og Angel Correa, og derfor fikk de altså, som Real Madrid, utsett kampen sin denne helgen. For Granada så betyr det at de ikke spiller en eneste kamp på 3 veker, noe som står i rimelig sterk kontrast til det de selv opplevde på denne tiden for 1 år siden. Da spilte de Europa-liga på Kypros, kom hjem derfra med 10 smittet spillere som dermed ikke kunne være med mot Real Sociedad 3 dager senere. Den kampen prøvde Granada å utsette, for de rett og slett ikke hadde mannskap, men det fikk de altså ikke lov til, og måtte spille den kampen med en bråte juniorer. De tappte den kampen 2-0, men var trua med å bli tapet dømt 3-0 pluss økonomiske bøter for det at de altså hadde for få A-lagsspillere med i kampen. Men den trusselen der om bøte og tapet 3-0, den kom bare hvis Real Sociedad la inn en protest. Men siden de vant 2-0, så var vel de happy. Så, sånn som jeg husker det, så slapp Granada unna med bare 2-0 nedlag. Men litt spesiell situasjon året etter da, for Granada, som nå bare går og venter og venter og venter på sin neste kamp. Med alle friske. Skal vi ta tippekamp da?
Det kan vi gjøre.
Forrige kamp ble altså ikke Real Madrid-Atletic klubb. Vi hadde ingen kamp sist runde.
Jeg tror det var like greit, for jeg hadde tapt den runden der, og mest sannsynlig.
Men neste kamp blir jo Barcelona mot Real Madrid, søndag klokka 16:15. Jeg kan jo minne om at jeg har 8 poeng, Jonas har 2 poeng, og Petter har 1 poeng så langt i denne grandiose type konkurransen med kompetanse fra øverste hylla. Ja, der jeg tippet først da. Barcelona, Real Madrid 1-2 og Toni Kroos.
Jeg har Barcelona, nei det Jonas.
Det Jonas sin tur.
Mm. Show som respekt da.
Uansett. Jeg er ikke vant til dette her.
Nei, jeg ikke det heller, så jeg satt egentlig og ventet på deg. Men jeg går for... tre, to.
Det Barcelona?
Jeg tror Barcelona vinner. Og målskårer, jeg tenker en dødball, men Araujo er jo ute. Frenkie de Jong.
Ja, hun holdt på å skrive bare De Jong, men da...
Ja, gjør det. Skriv De Jong, så kan vi bare...
Det kan han faktisk få lov til.
Så er det faktisk...
Ja, som om det øker sjansen.
Jo, det er Aguero faktisk, jeg er helt ærlig. Men ja, nei, Frenkie De Jong, jeg klarer å blande de to hele tiden, så det blir Frenkie.
Ja, jeg tar 2-2 Ansu Fati da.
Så vi har en som tipper av Madrid-seier, en som tipper Barcelona-seier, en som tipper...
Ja. Så uansett hvordan det går, så hadde noen i La Liga Roca rett.
Ja. Ja, rent bortsett fra resultatet kan det bli 0-0.
Jo, jo, men det henger oss opp i detaljer.
Er man ekspert på spansk fotball, så er man ekspert.
Parsa! Skal jeg prøve med på et... Skal jeg bare si Parsa?
Parsa er en kjempevenn av podcasten, så han, ja. Jeg tror han vet hvem vi vet, og vi vet om han er.
Ja, men klarer du etternavnet?
Jeg må finne etternavnet hans. Jeg har ikke det foran meg, men jeg kan prøve meg på det. Jeg tror han har et iransk etternavn.
Gaimpana. Skrives det med
det hjalp meg veldig lite
H inn i det.
Jeg vet, jeg er inne på Twitter her nå, jeg skal finne han.
Han skriver han, at han tippet at vår tippekamp er El Clasico, og for en som skal til kamp nå med 100% kapasitet, tror vi her i studio at det er trygt å ta på seg Madrid-drakt og skjerf.
Ja. Det ville jeg ha vært veldig forsiktig med.
Vil du det?
Sa jeg rett at du sa ja? Jeg ville vært veldig forsiktig. Altså, det er en grunn til at det er en høy risikokamp med enormt politioppbud. Det skal enormt lite til for det.
Spørs hvor du sitter den da, åpenbart.
Jo, men til og fra stadion. Altså, det er så mange tullinger der ute.
Det er vel greit å ha på seg tjukk jakka og så ta av seg den når du er inne på stadion bak.
Ja, det er en
pleksiglass langt oppe under himmelen.
Ja, hvis du sitter i borteseksjonen, vel å merke. Da kan det være greit, men altså, ha jakka over på vei til og fra.
Ja, altså, ok, la meg nå få lov til å korrigere meg selv. Det er litt grann som bestemmer seg for å gå i alle de mørke bakgatene, uansett hvilken by du er i natt til søndag, og klokka er 01:44. Selvfølgelig, du går der det er belyst, mer enn at du går og ber om å bli rana. Det er litt sånn som her også, du burde kanskje lukke, men jeg tror ikke vi sitter på en tribune med drakt og skjef, det tror jeg ikke, og juble når laget ditt skårer, det spørs hvor du sitter på tribunen selvfølgelig. Og så er det kanskje greit å lukke igjen etterpå. Og da, så vårt tips til Parsa Gampana,
ja, blir det. Godt forslag.
Jeg prøver, Gampana. Jeg tipper at det er feil, men Parsa var jo den som tilbød, da jeg og Petter rykket på Twitch for aller første gang, tilbød å kjøre innom med pizza, og som en gang i tiden også ropte etter meg på gata, da jeg var litt, hadde en litt dårlig dag, om at han hørte på La Liga Loca, og muntret meg veldig opp. Så tusen takk til ham for at han er...
Og jeg håper at han kommer helskinnet tilbake da.
Ja, nå håper jeg nesten at han vinner den kampen her også, at Real Madrid vinner bare for hans del, men da ryker jo den tippingen min, så nei, jeg håper at de taper så de synger etter.
Men det var alt for denne gang.
Nei. Jo, men det, jeg så det først nå, og det faktisk noe veldig kult. For jeg lurer på faktisk på om vi nevnte det forrige uka, Levante, den gangen de toppa La Liga ja, ja. For 10 år. Det 10-årsjubileum nå på onsdag, og Levante, de skal forsøke å drukne alle sine sorger om at de nå ligger under streken og ikke vunnet på 17 kamper. Vi inviterer hele stadion, det åpent, kom inn, vi skal memorere. Vi skal ha et historisk tilbakeblikk på, på det 10-årsjubileet da de toppet La Liga. Aruna Kone kommer, Ruben kommer, Sergio Ballesteros kommer.
Oi.
Altså, jeg setter meg nesten på flyet etter sending nå for å rekke dette.
Er det plass til Sergio Ballesteros nå? Han må jo være 200 kilo.
100% innslipp nå, vet du, så da det... Da det lov.
Jo, jo, men...
Har vi ventet å komme?
Tenk å ha 10-årsjubileum på det.
For da har vi ledet ligaen, den ene serierunden, holdt jeg på å si.
Juan Ignacio Martinez, se med han.
Det står det ingenting om. Javier Pereira kommer, for han jo Ajax-trener nå. Han var assistent da.
Oh, ja.
Assistent nå, Pedro Lopez, han var høyrebekk da. Han kommer.
Jonas?
Ja, nei, samme gamle tralten. Patreon.com/LaLigaLoca. Gå inn der, støtt, og bidra med det du vil. Også nettbutikken vår er oppe og operativt. Det lite grann venting nå på noen produksjonsgreier jeg har fått høre, så de som har bestilt, det derfor jeg tar det her nå, de som har bestilt og venter fremdeles på å få ting fra nettbutikken, det kommer. Jeg holder dialogen med leverandør, det da dinide.no/produktkategori/LaLigaLoca. Der kan du kjøpe deg en t-skjorte, du kan kjøpe deg en genser, kopp. Skyggelue, Magnar.
Kaps.
Skyggelue. Mm. Eller keps. Stickers kan du kjøpe.
Keps. Ok, tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Moderne medier.